Hyvää tiistaipäivää, tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Joonas Turunen. Monia meistä askarruttaa oman muistin kestävyys. Mitä jos ei enää muistakaan kaikkea? Leena Mattila paljastaa jutussaan, miten muistisairauksien syntymistä voi ennaltaehkäistä. Tänään on myös tarjolla oudoista tunteista ehkä kiehtovinta, nimittäin rakkautta. Mitä rakastuneen kehossa tapahtuu, se selviää lähetyksen loppupuolella. Alkuun ajankohtaista palkintoasiaa. Vihurin säätiö palkitsi viime viikolla VTT:n tutkimusprofessorin Merja Penttilän kansainvälisellä palkinnolla, joka viimeksi myönnettiin vuonna 2003. Merja Penttilä on koulutukseltaan genetiikan alalta väitellyt tohtori. Hän tutkii menetelmiä, joilla erilaisista biomassoista saadaan uusia tuotteita ja myös sellaisia tuotteita, jotka nyt valmistetaan raakaöljystä. Toimittaja Sisko Loikkanen tapasi Merja Penttilän juhlahumussa.
Nyt vieraana on biotekniikan tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:ltä. Merjalle on nyt myönnetty Vihurin kansainvälinen palkinto juuri menneellä viikolla. Miltä Merja Penttilä tuntuu, kun olet saanut ison palkinnon? Se on rahasummanakin suuri, 150 000 €.
No onhan se tosiaan hienoa ja se tuli täytenä yllätyksenä. Todella oli suuri hämmästys ja tietenkin suuri nöyryys ja heti tuli ensimmäisenä mieleen, että nyt kaikki ne työtunnit ja kaikki se matkustaminen, mitä on joutunut tässä työnsä eteen tekemään, niin se on kyllä palkittu ihan hyvin, että on hienosta palkinnosta kuitenkin kyse.
Kun sinä nyt olet vastaanottanut tämän Vihurin kansainvälisen palkinnon, niin sinä päädyt samalla tosi hienoon joukkoon. Katson tässä juuri tätä Vihurin säätiön esitettä näistä kansainvälisistä palkinnoista ja tässä sanotaan, että vuonna 1958 palkinto on myönnetty matematiikassa Rolf Nevanlinnalle. Ja jos nyt en kaikkia näitä luettele tässä, vaan otan muutamia varsin tunnettuja nimiä, niin täällä on myös Lars Ahlfors, joka on myös matemaatikko, erittäin tunnettu matemaatikko. Sitten täällä on Georg Henrik von Wright, filosofia. On hänen alansa, kuten kaikki tiedämme. Jaakko Hintikka, myös filosofi. Ja sitten täällä mennään eteenpäin, niin täällä on Kari Kivirikko, aikoinaan Suomen siteratuin tutkija. Ja Olli Lounasmaa, kylmälaboratorion kuuluisa johtaja. Ja nyt täällä viimeisenä sitten vuonna 2012 on nimenä Merja Penttilä. Miltä se tuntuu joutua tällaisten suurten joukkoon?
No ensinnäkin tuntuu nöyrältä ja toisaalta hienolta, mutta kyllähän siinä on aika iso velvoite jotenkin, että tuntuu, että tässä nyt sitten pitää, kun mullakin nyt vielä on näitä vuosia edessä, niin että täytyy edistää tosiaan tätä alaa ja täytyy edistää nuorten koulutusta ja innostaa heitä alalle, joka mä uskon, että tämä on hyvä tämä nimenomaan tämä biotalous ja biotekniikka, koska siinä yhdistyy paljolti perustutkimus ja myös se soveltava tutkimus ja maailman pelastaminen, että tämä on hieno ala siinä mielessä, että kyllä tästä nyt sitten velvoitteita tulee tosiaan myös.
Kunniakirjassa, jonka olet saanut, niin tässä sanotaan, että Vihurin kansainvälisen palkinnon 150 000 € tunnustukseksi siitä rakentavasta työstä, jonka biotalouden alalla olette tehnyt ihmiskunnan henkisen ja taloudellisen kehityksen hyväksi. Tässä on aika hienosti muotoiltu se työ, jota olet tehnyt siis yhteiskunnan hyväksi. Eli tämä työ, mitä sinä nyt tällä hetkellä teet tutkijana, niin se johtaa siihen tulevaisuudessa, että yhteiskunta saa sitä erinomaista hyötyä.
No näin tietenkin se toivomus on, että mehän pyrimme biotaloudessa siihen, että voimme korvata esimerkiksi öljyn ja käyttää kasvimateriaaleja, uusiutuvia luonnonvaroja, kasvijätemateriaalia, tekemään kemikaaleja, polttoaineita, materiaalia, eli kaikkia niitä asioita, tarvikkeita, mitä nyt teemme öljystä ja kehitämme uusia menetelmiä, teknologioita, jotta saamme tämän aikaiseksi. Ja kyllähän tämä on sellainen alue maailmalla, mistä toivotaan paljon ja mihin paljon myös investoidaan. Ja teollisuus on lähtenyt hyvin vahvasti jo muualla maailmassa ja nyt sitten Suomessakin uusiutumaan ja kehittämään näitä uusia menetelmiä. Että mä uskon, että on hyvä niin kuin tavallaan, että on oikea hetki siihen ehkä nyt sitten saada vähän lisää tunnettuutta tälle alalle. Ja myös se on mun mielestä saanut nyt sen ansaitsemansa huomion, koska tosiaan niin kuin tulevaisuudessa sitten tulee olemaan yhä tärkeämpi koko yhteiskunnan kannalta.
Bioetanolista puhutaan paljon, mutta tähän kuuluu nyt paljon muitakin tuotteita, eli siis biomassaa voidaan jalostaa sellaisiksi tuotteiksi, joita me nykyisin käytämme paljon, mutta jotka nykyisin valmistetaan öljystä, siis raakaöljystä käsin. Mitä kaikkia tuotteita näet tulevaisuudessa, joita voidaan valmistaa tästä biomassasta biotekniikan keinoin?
No totta kai ensinnäkin on muut polttoaineet, joita nyt sitten on biodiesel ja sitten jos ajatellaan myös nämä niin kuin lentokoneissa käytettävät, siis niin kuin aviation fuels, niin ne on sellaiset, mitä tullaan valmistamaan, ja bioputanoli nyt sitten niin kuin meidän normaaliin liikenteen polttoaineeksi. Totta kai erilaiset kemikaalit, yhtä lailla kun niitä nyt valmistetaan öljystä, niin me voimme myös valmistaa niitä solujen kemian avulla. Ja sitten erityyppiset materiaaliratkaisut. Ja totta kai me voidaan lähteä siitä, että meillähän on puu, joka jo on tällä hetkellä hieno materiaali ja komposiitti, mutta sitä voidaan sitten jalostaa edelleen ja sitten tehdä myös ihan synteettisesti uusiutuvista luonnonvaroista uusia materiaaleja, joilla on ehkä paremmat ominaisuudet kuin mitä öljypohjaisilla materiaaleilla. Mä nyt sanon tässä yhden esimerkin, joka on esimerkiksi hämähäkin silkki, joka on proteiinipohjainen materiaali ja joka on erittäin joustavaa, mutta voi olla kestävämpää kuin teräs ja totta kai paljon kevyempää. Ja tästä nyt sitten jo pystymme käyttämällä geenitekniikkaa, synteettistä biologiaa, pystymme siirtämään geenit esimerkiksi hämähäkistä tai silkkiperhosesta vaikkapa bakteerisoluun ja saada bakteeri tuottamaan samantyyppisiä silkkimolekyylejä ja niistä sitten rakentamaan uusia materiaaleja, niin siinä tulee se synteettinen biologia, että me voidaan vähän muuttaa sitä materiaalien rakennetta ja saada siitä sitten vielä paremmin siihen meidän sovellukseen soveltuvaksi, että sen ominaisuudet voivat olla vähän erilaisia kuin mitä se hämähäkki tekee.
Silkki-esimerkin mainitsit tuossa, niin onko se jo todellisuutta?
Se on todellisuutta sillä tavalla, että näitä tosiaan pystytään jo tekemään siinä määrin, että varmasti muutaman vuoden kuluttua jo erikoissovelluksiin voidaan tehdä tällaisia silkin kaltaisia molekyyliä. Ja sitten voidaan tietenkin yhdistää erityyppisten vaikkapa polyesterityyppisiä, polyamidityyppisiä ominaisuuksia samoihin molekyyleihin.
Mainitsit jo tuon sanan synteettinen biologia. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa, tai se lähtee siitä, että nyt on räjähdysmäisesti tavallaan tieto lisääntynyt siitä, miten molekyylitasolla solut saavat aikaan, tekevät kemiallisia yhdisteitä, tekevät rakenteita ja miten solujen toiminta toimii. Ja pystymme myös tavallaan mallittamaan sitä toimintaa, niin nyt me voimme suunnitella haluamallamme tavalla, miten solut saavat aikaan sitä tiettyä tuotetta, mitä me haluamme tehdä. Ja voimme myös saada aikaiseksi sellaisia molekyylejä, joita ei aikaisemmin ole luonnossa ollut ja joita ei ehkä myöskään kemian avulla pystytä tekemään.
Näin sanoi Vihurisäätiön palkitsema tutkimusprofessori Merja Penttilä. Uutta tieteestä kertoo, että kuusta löytyneen vedentapaisen aineen arvoitus on ratkeamassa. Kuulemme myös, miten sokea saattaa saada näkönsä takaisin. Ensin kuitenkin paneudumme uuteen mutkaan, joka on tullut kantasoluhoitojen matkaan. Uutta tieteestä lukee Ilona Ikonen.
Kantasoluhoitojen syöpäriski saattaa olla uskottua suurempi. Perjantaina Turun yliopistossa tarkastettavan filosofian maisteri Elisa Närvän väitöstutkimuksessa osoitetaan, että kantasoluissa voi laboratorioviljelyn seurauksena esiintyä muutoksia, jotka lisäävät korvattavien solujen syöpäriskiä. Kantasoluista odotetaan parannuskeinoa lukuisiin sairauksiin. Kantasolut voivat jakaantua ikuisesti ja erilaistua käytännössä millaisiksi soluiksi tahansa. Näin esimerkiksi selkäydin vaurio voitaisiin parantaa korvaamalla tuhoutuneet solut uusilla hermosoluilla. Kantasoluja voidaan eristää varhaisista alkioista tai niin sanotusti indusoida potilaan omista soluista. Kummassakin menetelmässä havaittiin ongelmia. Ihmisalkiosta saatujen kantasolujen perimän todettiin muuttuvan laboratorioviljelyn seurauksena, ja samaan tulokseen tultiin potilaan omista soluista indusoitujen solujen kohdalla. Elisa Närvän tutkimuksessa käytettiin siruteknologiaa, jonka avulla solujen perimän muutoksia voitiin tutkia aikaisempaa tarkemmin. Kantasolujen toimintaa tunnetaan vielä huonosti, ja solujen ylläpitäminen laboratoriooloissa on vaikeaa. Tutkimuksessa korostetaan, että solujen käsittelymenetelmiä on kehitettävä siten, että genomisilta muutoksilta vältytään. Tutkimus toi hieman valoa siihen, mihin suuntaan käsittelymenetelmiä olisi hyvä kehittää. Kantasolujen luontainen varhaiskehitys tapahtuu matalahappisessa ympäristössä. Matalan happipitoisuuden todettiin parantavan tuloksia myös laboratoriooloissa. Kantasoluhoitoja odottaville tutkimus tuo siinä mielessä huonoja uutisia, että genomiset muutokset saattavat vaikeuttaa solukorvaushoitojen aloittamista. Tutkimus on esitelty tiedeyhteisölle Nature-julkaisussa. Pysymme suomalaisessa tieteessä ja osittain solukorvaushoidossa. Tampereen teknillisestä yliopistosta väittelevä Niina Onnela on tutkinut ja kehittänyt väitöskirjassaan hoitokeinoja verkkokalvon pigmenttisurkastumaan ja makularappeumaan. Sairaudet johtavat pahimmillaan sokeutumiseen. Lupaavimmat hoitokeinot ovat solukorvaushoito ja näköimplantti. Yksi sokeutumisen vaihe on pigmenttiepiteelisolujen eli RPE-solujen heikkeneminen. RPE-solut eivät uusiudu itsestään. Kantasoluista on nyt onnistuttu erilaistamaan RPE-solun kaltaisia soluja, joita voidaan käyttää korvaushoidossa. Kyse on kuitenkin tulevaisuuden hoitomuodosta. Diplomi-insinööri Niina Onnela teki väitöskirjaa varten biosähköisiä mittauksia, joiden avulla voidaan määritellä kantasolujen kypsyysaste. Näin voidaan seurata, miten solun erilaistamisprosessi etenee ja milloin solun ominaisuudet vastaavat ihmisen alkuperäisiä RPE-soluja. Jos sairaus on edennyt jo pitkälle, ei korvaushoidosta ole enää merkittävää hyötyä. Sen sijaan verkkokalvon muita elossa olevia kudoksia voidaan stimuloida implantilla, jolloin tuotetaan keinotekoinen näköhavainto. Yksi implanttityyppi on jo saanut myyntiluvan muutamissa maissa. Onnela tutki eri materiaalien sähköisiä ominaisuuksia, jotta löydettäisiin mahdollisimman hyvä implanttimateriaali. Tutkija korostaa huomenna tarkastettavassa väitöksessään, että implantit vielä kehittyvät teknisesti muun muassa parempien materiaalien ansiosta. Aurinkotuuli on saattanut synnyttää kuun maaperästä ja pintakerroksesta löytyneet veden ainesosat. Viimeisen 5 vuoden aikana on saatu selville, että kuun maaperässä on vettä tai veden tapaisia aineita, mutta näiden aineiden alkuperä on ollut täysi arvoitus. Nyt Michiganin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet teorian, jonka mukaan aurinkotuuli saattaa olla veden tuottaja. Kuuta piiskaavat vetyionit yhtyvät kuun maaperässä oleviin happiatomeihin, ja näin syntyy ainakin hydroksyyliä, jossa on yksi happi ja yksi vetyatomi. Kun yhtälöön lisätään mikrometeoriittien jatkuva pommitus, saadaan lasittunutta vedentapaista ainetta. Aurinkotuulta on epäilty veden lähteeksi jo 70-luvulta alkaen. Tutkijat saivat vahvistuksen epäilylle käyttämällä vuonna 2009 varjossa olevaan kraateriin iskeytyneen luotaimen antamia tietoja. Samoin aikanaan kuusta tuodut näytteet tutkittiin nykyaikaisilla menetelmillä. Veden osasia löytyy lähes puolesta kuuta. Kuumatkailu ei silti ottane kovin nopeasti tulta, sillä hydroksyyliä ei voi suoraan käyttää pesuvetenä tulevilla miehitetyillä lennoilla. Kuusta tehdyt löydöt tukevat olettamusta, että muualtakin aurinkokunnasta voi löytyä vettä tai sen valmistamiseen käytettäviä aineita. Tutkijat toteavat, että todennäköisesti Merkuriuksella ja Vesta-asteroidilla esiintyy vettä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin viikonvaihteessa Nature Geoscience-verkkosivuilla. Kuuleminen saattaa riippua siitä, mitä kädet tekevät. Lienevätkö sitten USA:n tulevat presidentin vaalit innoittaneet tutkijoita, jotka ovat havainneet, että lipun heiluttaminen puoluekokouksessa vaikuttaa siihen, miten hyvin kuulija viestin kuulee? Vakavasti puhuen kyse on motoristen taitojen ja havaitsemisen yhteydestä, joka on löydetty aivan vastikään. Ihmisen aivot käsittelevät ääntä pääasiassa vasemmalla aivopuoliskolla. Joidenkin mielestä tämä johtuu siitä, että vasenpuolisko käsittelee luonnostaan nopeasti muuttuvia ääniä. Vasen aivopuolisko kontrolloi myös kehon oikeaa puolta, esimerkiksi kättä. Tutkijat piilottivat taustameluun sekä nopeasti että hitaasti muuttuvia ääniä. Koehenkilöiden piti kuunnellessaan heiluttaa joko oikeaa tai vasenta kättään. Kun koehenkilöt liikuttivat oikeaa kättään, he kuulivat taustamelun keskellä nopeasti muuttuvia ääniä paremmin kuin vasenta kättä heilutettaessa. Tästä tutkijat päättelivät, että koska vasen aivopuolisko hallitsee oikeaa kehonpuoliskoa, on asioilla selkeä yhteys. Poliittisen sanoman selkiytymisen lisäksi havainnosta voi olla monenlaista hyötyä. Onnettomuuden tai sairauden takia puhekyvyn menettäneet potilaat ja dysleksiasta kärsivät lapset voivat tulevaisuudessa saada aivan uudenlaisia hoitomuotoja.
Puhutaan seuraavaksi muistista. Muistiterveyttä voi ja sitä kannattaa hoitaa. Tähän saakka muistisairaudet ovat lisääntyneet samaa tahtia kuin ikäihmisten määrä, mutta näin ei enää tarvitse olla. Onneksi nykyään tiedetään jo iso liuta keinoja oman sairastumisriskin pienentämiseksi. Ja samoilla muistiystävällisillä konsteilla pienenee muistisairauksen riskin lisäksi aikuisdiabeteksen, verisuonisairauksien ja monien muiden sairauksien riski. Oman nuppinsa ja muistinsa ylläpitohoidon voi aloittaa vaikka heti. Leena Mattila tapasi muistitutkijan muistiystävällisellä aamiaisella.
Lääketieteen tohtori Tiia Nandu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Olet tutkinut muistiterveyttä ja muistisairauksia. Kuinka suuri riesa se nyt suomalaisille, että koko kansaa ajatellen on, että täällä sairastetaan muistisairauksia siinä kuin muuallakin?
Se on hyvin yleinen riesa ja yhä vain yleistyvä johtuen nimenomaan tästä väestöikääntymisestä. Me on arvioitu tällä hetkellä noin keskimäärin 36 suomalaista päivässä sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen, eli 13 000 henkilöä vuodessa. Tällä hetkellä on Suomessa dementiatasoista muistisairautta sairastavia henkilöitä noin 120 000 ja tämmöistä lievempää muistihäiriöitä sairastavia samat 120 000, että todella isosta ongelmasta puhutaan.
36 ihmistä per päivä sairastuu muistisairauksiin. Se on ihan hirveä määrä. Missä ne kaikki ovat?
Niin, se on hyvä kysymys. Varmaan iso osa heistä asuvat kotona puolison tuella ja muuten. Ja sitten muistisairauksessa eteneviä ovat luonteeltaan. Niin viime vaiheessahan se johtaa tämmöiseen ympärivuorokautiseen hoitoon, mikä sitten on iso haaste niin kuin monellakin tapaa.
Kun suomalaiset, niin kuin kaikki muutkin länsimaalaiset, jotka eivät kuole lapsina kulkutauteihin, elävät nykyään entistä pitempään, niin meillä on aina vain enemmän ja enemmän niitä ylieläkeikäisiä, niin kuinka sitten käy tämmöisten iän mukana yleistyvien tautien kanssa? Kuinka paljon meillä on kohtapuoliin näitä muistisairaita?
Senhän on lähimmän 40 vuoden aikana ennustettu jopa kolminkertaistuvan tämän muistisairaiden henkilöiden määrä, että varsin iso haaste on, jos ei me keksitä, että millä keinoin me voitaisiin sitten ennaltaehkäistä näitä muistisairauksia.
No onko siihen jotain keinoja olemassa, lääketieteen tohtori Tiia Nandu?
No tämänhetkinen tutkimustieto vaikuttaa siltä, että semmoiset terveelliset valinnat ja sydäntautien riskitekijöistä huolehtiminen on niitä keskeisiä myös muistisairauksien kannalta. Et ihan nämä tutut tekijät, pidetään kolesterolit ja verenpaineet kurissa, huolehditaan, ettei painoa kerry liikaa ja sit toisaalta syödään terveellisesti, liikutaan aktiivisesti. Vietetään muutenkin tämmöistä aktiivista mukavaa elämää, niin sillä vaikuttaisi olevan merkitystä.
No kun ne on tämmöisiä yleispäteviä ohjeita, että niillähän torjutaan sydän- ja verisuonisairauksia ja kakkostyypin diabetesta ja menee siinä varmaan nivelrikot ja kaikki muut painosta lisää rasittuvat sairaudet. Samassa pulkassa niistä pääsisi eroon, niin mikä siinä sitten, kun ihmiset ei toimi niin kuin olisi järkevää, pysyisivät terveinä?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Kyllähän se tietysti paljon voidaan tehdä, kun yritetään tätä tietoa levittää, mutta se on sitten vasta ensimmäinen askel, että sitten niiden se motivaation pitää löytyä sieltä itsestään. Mutta kyllä mä uskon, että sillä, että aktiivisesti kerrotaankin asioista, niin kyllä sillä jonkunlaista vaikutusta ennen pitkää on.
No kun sä olet tutkijana sekä Karolinska-instituutissa, ruotsalaisten päitä kaivelet, ja täällä Suomen puolella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suomalaisia, niin onko näissä jotain eroa? Rapistutaanko me samaa tahtia päästä?
No, kyllä niin kuin sekä ruotsalaisissa että suomalaisissa tutkimuksissa havaitut löydökset on aika pitkälle samoja, että ei siellä mitään kovin dramaattisia eroja vaikuttaisi olevan suomalaisten ja ruotsalaisten välillä tässä asiassa.
Pystytäänkö se Alzheimerin taudin, kun se on yksi näistä rappeuttavista aivosairauksista, pystytäänkö se estämään kokonaan vai lykätäänkö vaan alkua?
Tällä hetkellä ei tietysti mitään semmoista keinoa ole, että sitä kokonaan pystyttäisiin ehkäisemään. Mutta että näihin riskitekijöihin vaikuttamalla todennäköisesti pysytään sitä alkua ainakin myöhentämään, jolloin sitten tämä kestokin myös on sitten lyhyempi. Ja tosiaan on ajateltu, että jos sitä Alzheimerin taudin alkua pysyttäisiin jo 5 vuotta eteenpäin tai myöhemmäksi siirtämään, niin tällä voisi olla hyvin dramaattinen vaikutus tähän tulevaan taudin esiintyvyyteen. 40-50 vuoden aikavälillä niin jopa puolet pienempi olisi tämä ennustettu esiintyvyyden kasvu. Et siinä on aika paljon mahdollisuuksia, jos me tähän taudin myöhentämiseen päästäisiin.
Missä iässä nykyisellä sitten keskimäärin sairastutaan?
Tyypillisesti sairastutaan varsin korkeassa iässä, että semmoisilla 65-vuotiailla niin se on vasta prosentin luokkaa tämä esiintyvyys, ja sitten kun puhutaan yli 85-vuotiaista henkilöistä, niin siellä se on jo joka kolmas, jolla on jonkinlainen etenevä muistisairaus, että kyllähän se varsin iäkkäänä tähän sairastutaan.
Kun näyttää, että korkea elintaso ja hyvä hygienia lisää allergioita, niin onko tässä sitten sama juttu, että kun hyvät terveydenhoitosysteemit estää 50-vuotiailta sydänkuolemat, niin sitten sairastutaan näihin iän myötä tuleviin aivoja rappeuttaviin sairauksiin. Onko tässä se tämän asian kolikon toinen puoli?
Niin, onhan se niinkin. Tietysti Alzheimerin tauti on yksi näistä hyvin, hyvin voimakkaasti iän myötä yleistyvistä, mutta kyllä nämä muutkin krooniset sairaudet sitten yleistyy iän myötä. Mutta toisaalta näiden kaikkien taustalla, kun on ajateltu, että on aika lailla samoja elintapatekijöitä, niin siellä voisi olla mahdollisuuksia vaikuttaa sitten näihin kaikkiin, että sitten olisi enemmän niitä terveitä elinvuosia, että sehän se meidän tavoite kuitenkin on.
No käyttääkö terveysvalistajat sitten tätä niin kuin asiaa ajaessaan, että toitottaisivat kovasti sitä, että tässä hoituu kaikki vaivat saman tien diabeteksesta alkaen?
No ei sitä ehkä ihan kauheasti käytetä, että musta tuntuu, että enempi jokainen on kiinnostunut sit siitä, mihin nyt sit on keskittynyt, että onpa kyse sitten sydäntautien ehkäisystä tai muistisairauksien ehkäisystä tai sitten syöväehkäisystä. Että ehkä tämmöinen synergia ei sitten niin kuitenkaan tule esiin.
Pitäisikö sinne hommata yksi markkinointihenkilö, joka toitottaisi sitä, että tällä ja tällä ruokavaliolla ja näillä elämäntavoilla vältät kaikki nämä sairaudet?
No se on ehkä vähän voimakkaasti sanottu, että varmaksihan ei voida luvata, mutta varmasti merkittävästi voi omaan riskinsä sairastua. Ja en tiedä, sehän voisi olla hyväkin asia, että tätä asiaa enemmän rumutettaisiin.
No, mistä alkaen sitten pitäisi alkaa kiinnittää huomiota niihin elämäntapoihinsa ja ruokavalioihinsa?
Siis kannattaa kiinnittää aina ihan syntymästä lähtien tai jo raskauden aikana äidin elintapoihin, mutta kun puhutaan Alzheimerin tautia, niin sen osalta on havaittu, että näitä tyypillisiä aivomuutoksia alkaa kehittyä suurin piirtein keski-iässä, että viimeistään nyt silloin. Mutta toisaalta on paljon riskitekijätutkimuksia myös tämmöisellä iäkkäämmällä väellä, että silloinkin niillä elintavoilla on merkitystä, että aina on hyvä aika kiinnittää huomiota asiaan.
Tutkija Tiia Nandu, miten ne tyypilliset aivomuutokset sitten on, joita näkyy jo keski-ikäisen päässä, jotka enteilee Alzheimeria tai muuta rappeuttavia aivosairauksia?
Alzheimerin tautiin liittyy tyypillisesti se, että kertyy tämmöisiä amyloidiplakkeja, sitten tämmöisiä näiden aivohermosolujen sisälle tämmöisiä neurofibrillipyyhtejä, että nämä molemmat sitten, kun niiden määrä lisääntyy, niin sitten haittaavat niiden hermosolujen normaalia toimintaa.
Millä niitä pystyy elävän ihmisen päästä katsomaan? Saadaanko se vasta ruuminavauksessa selville, että tuolla oli kehittymässä Alzheimerin tauti?
Aikaisemmin tilanne oli tämä, että saatiin selville nimenomaan ruuminavauksessa, mutta nykyään näitä, etenkin näitä amyloidiplakkeja pystytään saamaan kuvantamalla. Tämmöisellä PET-kuvauksessa pystytään saamaan esille näitä amyloidiplakkeja.
Kun sä olet lääkäri työksesi, niin ootko havainnut, että säikäyttääkö se ihmiset kaidalle tielle, jos ne huomaa, että herra jesta, olen vasta 41,5-vuotias ja minun päässäni on amyloidiplakkeja?
Mä en ehkä käyttäisi tätä semmoisena säikäyttelymetodina, että tällä hetkellähän tätä amyloidikuvantamista käytetään semmoisessa tilanteessa, että jos sitä diagnoosista on jotain epäselvyyttä, tehdään nämä perinteiset muistitutkimukset ja selvittelyt, ja sitten jos ei olla ihan varmoja, niin tämä niinku täydentää sitä, koska väestötasolla tietoa vielä näistä havaituista muutoksista niinku oireettomassa väessä, niin ei ole tarpeeksi tietoa, että pystyttäisiin sanomaan, että kun ne kertyy tosiaan niin paljon aikaisemmin nämä muutokset, ja toisaalta kaikille ei kuitenkaan tule siitäkään huolimatta sitä sairautta, niin tällä hetkellä meidän tietotaso ei ole semmoinen, että kannattaisi nyt kaikkien päät kuvata ja sitten niinku sen pohjalta
säikäytellä.
En usko, että tähän koskaan ihan tähän mennään.
Kuinka kauan se oireeton eli prekliininen vaihe sitten voi kestää? Onko siinä vielä aikaa korjata elämäntapoja?
On hyvinkin. vaikuttaisi nimenomaan näiden neuropatologisten tutkimusten perusteella, että nämä muutokset alkaa kehittyä 20-30 vuotta ennen kuin sitten ne oireet on sillä tasolla, että sitä sairautta ruvetaan diagnosoimaan ja ennen kuin ne oireet rupeaa elämään haittaamaan.
No onko siinä sitten peli menetetty, kun oireita tulee? Sitten ei ole jäljellä kuin hidastava lääkitys.
No en mä usko, että siinäkään vaiheessa on peli menetetty, mutta toki tällä hetkellä sitä ei ole ihan hirveästi tutkimustietoa siitä, että mitä siinä vaiheessa tehdyt muutokset vaikuttaa, mutta mä uskon, että aina on järkevää tehdä näitä positiivisia elintapavalintoja myöskin ihan sen muun hyvän olon ja elämänlaadun kannalta.
No mitä meidän 27,5 vuotta täytäneiden kannattaa nyt sitten elää ja muuttaa elämäntapojaan, jotta jos satutaan olemaan siinä prekliinisessä oireettomassa vaiheessa, niin siitä ei kehity oireellista kliinistä vaihetta, jossa sitten alkaa jo naapurikin huomata, että päästä vippaa?
No tämänhetkinen tutkimus sanoisi sen, että kannattaa niin kuin kokonaisvaltaisesti kiinnittää elintapoihinsa huomiota. Kannattaa tehdä niitä järkeviä ravitsemusvalintoja, kannattaa harrastaa liikuntaa ja olla muutenkin aktiivinen niin sosiaalisesti kuin sitten älyllisestikin. Ja kannattaa välttää tupakkaa ja pitää nämä vaskulaaririskitekijät hallinnassa, eli hoitaa hyvin verenpaineensa ja kolesterolinsa, jos niitä on. Et se on semmoinen kokonaispaketti ja varmasti enemmän kuin osiensa summat. Mutta tärkeää on sekin, että ei sitten stressaa itseään sillä asialla, että se ei varmastikaan ole edullista. Että rennosti, mutta kokonaisvaltaisesti itsestään huolehtiminen on ehkä se avain.
No, onko jotain semmoisia riskejä, mitä ihminen voisi itse selvittää, että ahaa, mulla on toi ja toi ja toi riski, nyt tässä ryhdistäydyn?
Tietysti se, jos lähisuvussa on paljon muistisairauksia, niin itselläkin on sitten vähän suurempi riski. Ja tämmöinen geneettinen tekijä, apolipoproteiini E, epsilon 4 alle, niin sen kantajia meistä on noin 25-30%, ja sitä noin tuplaa riskin sairastua myöhemmin Alzheimerin tautiin. Mutta toisaalta, vaikka olisikin näitä tämmöisiä riskitekijöitä perimään liittyviä, joille nyt ei niin hirveästi pysty tekemään, niin sitten kuitenkin omilla elintapavalinnoillaan pystyy vaikuttamaan siihen riskiin siitä huolimatta, että on tämä perinnöllinen alttius, että kyllä niillä omilla valinnoillaan voi vaikuttaa.
Kuinka paljon tästä periytyvyydestä tiedetään, että onko se vähän niin kuin diabetes tai MS, että ne alttiusgeenit löytyy suunnilleen joka toiselta, mutta sitten ainoastaan pieni prosentti näistä geenin kantajista tai geenien kantajista sairastuu, että joku ulkopuolinen tekijä sen laukaisee aika usein elämäntavat.
Kyllä, nimenomaan näin, että etenkin näiden yleisten geenien, riskigeenien suhteen, niin se vaikuttaisi olevan, että ei se yksissään se geeni riitä, mutta sitten on tietysti näitä harvinaisia geenimuotoja, joihin liittyy tämmöinen varhain alkava tautimuoto, mutta nämä on tosiaan hyvin tämmöinen marginaalinen ryhmä.
Kuinka paljon niitä selvästi periytyviä Alzheimer-tapauksia Suomessa on?
Kaikista Alzheimer-tapauksista prosentin luokkaa näitä tämmöisiä selkeästi periytyviä. Et se on aika pieni ryhmä kuitenkin.
Eli ei kannata löydä hanskoja naulaa, jos suvussa on tapauksia?
Ei missään nimessä. Se ei missään nimessä tarkoita, että itselle se välttämättä tulisi.
No kun osa dementiosta tai iso osa johtuu Alzheimerin taudista ja sitten osa johtuu vaskulaarisista syistä eli verenkiertojutuista, niin onko se tärkeää erottaa ja pystyykö niitä erottamaan?
Suurin niin kuin muistisairausryhmä on tosiaan Alzheimerin tauti, mutta että on havaittu, että aika monilla ja etenkin mitä iäkkäämpään ryhmään mennään, niin on sekä näitä Alzheimerille taudille tyypillisiä muutoksia, että näihin vaskulaaritekijöihin tyypillisiä muutoksia aivoissa. Että ihan semmoista puhdasta Alzheimerin tautia ja puhdasta vaskulaarista muistisairautta, niin niitä on vähemmän. Että tämmöinen eriasteinen
niin kuin
cocktail, niin se on paljon tavallisempaa etenkin ikääntyneillä.
Kun sanotaan, että verisuonet kalkkiutuu päässä, että joku on kalkkiutunut, onko just sitä?
Osin sitäkin, kyllä joo, mutta että sitä tarkkaa mekanismiahan ei tiedetä, että miten tämä vaikuttaa, mutta että osin sitäkin sitä, että se verenkierto ei ole niin tehokasta ja tavallaan sitten nämä hermosolut kärsii sitten. Mutta että näillä eri tekijöillä voi olla, eri riskitekijöillä verenpaineilla ja kolesterolilla voi olla sitten tämmöisiä suorempiakin vaikutuksia, että toisaalta ne voi liittyä siihen, että on tämmöinen matalasteinen tulehdustila kehossa ja aivoissa, mikä myös on yhdistetty Alzheimerin tauti, että todennäköisesti se vaikutus välittyy monia reittejä pitkin.
Mitä sanot, jos minä väitän, että monet näistä pitkäaikaissairauksista, jotka ikämyöten pahenee, oli nyt sitten sydän- ja verisuonitaudit, sepelvaltimotauti, Alzheimerit ja mitä kaikkea niitä löytyykään, niin loppujen lopuksi johtuu siitä, että ihmisellä on ollut vuosikausia tai vuosikymmeniä joku tämmöinen epämääräinen tulehdus, joka vain jurnuttaa jossain ja aiheuttaa sen yleisen tulehdustilan siellä sun täällä esimerkiksi läskikudoksessa.
Siitä on kertymässä sitä tietoa nyt enemmän. Tämmöinen pitkäaikainen matalasteen tulehdustila voisi myös lisätä muistisairauksia ja tietysti se on myös monien muiden sairauksien taustalla. Että se on varmaan yksi osa sitä, että minkä takia näihin liittyy tämä lisääntynyt riski.
Näitä syitä on niin kuin yksi ziljoona, mitkä voi edesauttaa sitä muistisairauden kehittymistä, niin onko sitten yksi ziljoona sellaisia juttuja, mitkä voi suojata siltä?
On niitäkin, ja niitä tuntuu, että tutkimuksessa löytyy kaiken aikaa vaan enemmän, että voi vaikuttaa sekä ravitsemusvalinnoilla, mutta toisaalta sitten tämmöisellä elämänaikaisella aktiivisuudella, että kun liikkuu säännöllisesti ja käyttää aivojaan säännöllisesti ja on tämmöinen sosiaalisesti aktiivinen elämä, ja nämä on tämmöisiä tekijöitä, joilla pystyy itse sitten vaikuttamaan.
Kannattaisiko se kaljalla tai viinilipittely vaihtaa kahvijuontiin?
No kahvin on osoitettu kyllä olevan yhteydessä myös vähentyneeseen riskiin sairastua muistisairauksiin, että se voi olla ihan hyvä valinta sekin.
No, kuinka paljon sitä kahvia pitää juoda?
Meidän kaidetutkimuksessa havaittiin, että semmoista henkilöitä, jotka on jo 3-5 kuppia päivässä, niin heillä oli tämä muistisairauden riski vähäisin.
Leena Mattila toimitti. Outo tunnesarjassa on tänään vuorossa rakastuminen, mutta romantiikan saamme nyt unohtaa, sillä tänään puhutaan rakkauden kemiasta. Onko rakkaus vain kuvitelmaa, mitä sanoo tiede? Ilona Ikosen haastateltavana on ylilääkäri Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Rakastumisen tunne, jos sitä katsotaan nyt esimerkiksi näiden aivokuvien kautta, niin se näyttää muistuttavan se rakastuneen aivokuvaa, sellaista aivokuvaa, joka on otettu henkilöltä, joka kokee tämmöistä riemun tunnetta. Että siinä on hyvin vahva tämmöinen mielihyvän ja suorastaan riemun euforinen tunne. Ja sitten toisaalta elimistö on stressinalaisena. Mutta tämä on semmoista hyvää stressiä, joka niin kuin piiskaa elimistöä eteenpäin niin, että jaksetaan kiinnittää asioihin valppaasti huomiota, eikä tunneta semmoista väsymyksen tunnetta. Että voisi sanoa, että se on semmoista riemukasta stressiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Timo Partonen, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän rakastuu?
Rakastuessa elimistö kokee stressitilanteen, eli sekä miehillä että naisilla niin sanotun stressihormonin eli kortisolin tuotanto lisämunuaisista voimistuu selvästi. Ja tämmöinen stressin tunne, se voi tietysti valvottaa, estää nukahtamista, viivyttää nukahtamista. Se myös voi tuntua niin kuin kuluttavan voimavaroja. Mutta toisaalta se viestittää siitä, että se rakastumisen tunne on tärkeä. Ajatukset suunnataan sinne kumppaniin. Käytetään paljon energiaa siihen, että tunnustellaan sitä tunnetilaa ja seurataan myös sitä, että miten se suhde sitten syvenee.
Tällä kertaa outo tunne, rakastuminen, muuttaa kaiken. Se valvottaa, saa ajattelemaan vain rakastettua, poistaa pelon ja surun ja tekee levottomaksi. Suhde valtaa rakastuneen mielen ja samaan aikaan hänen elimistössään tapahtuu joukko muutoksia, joiden tarkoituksena on syventää rakastumista ja saada suhde jatkumaan. Stressihormonin lisäksi miessukuhormonin, testosteronin, tuotanto muuttuu rakastumisen myötä. Ja tässä miehet ja naiset eroavat toisistaan. Naisten testosteronin tuotanto kaksinkertaistuu, kun taas miehillä se vähenee jopa 40%.
Naisilla testosteroni näyttäisi olevan tämmöinen kiltteyshormoni. Kun naiset tuottaa enemmän testosteronia, heistä tulee eräällä tavalla kiltimpiä, siis ei sillä tavalla niin laskelmoivia. Näitä on testattu tämmöisellä psykologisilla koeasetelmilla, jossa on pyydetty koehenkilöitä tekemään tämmöisiä liiketaloudellisia laskelmia tämmöisessä koetilanteessa. Ja huomattu, että jos naisten testosteronipitoisuus on suurempi, siis on annettu lääkkeellisesti testosteronia, niin he toimii tämmöisissä liiketalousneuvotteluissa hieman pehmeämmin, niin kuin ymmärtävät sitä vastapuolta helpommin ja antavat ehkä enemmän periksi ja ovat sillä tavalla kiltimpiä. Mikä tietysti nyt, jos ajatellaan rakastumisen tunnetta, on tietysti hyvä asia, että tulee tavallaan tämmöistä joustavuutta. Ja sitten taas miesten kohdalla testosteroni, mitä nyt sitten taas toisista yhteyksistä tiedetään, ehkä lähinnä nyt doping-tutkimuksista, että jos etenkin miehet käyttävät doping-aineena näitä anabolisia steroideja ja sitä kautta testosteronin tuotanto saadaan kiihtymään tai testosteronipitoisuudet suuremmiksi, verenkierrossa, niin meistä saattaa tulla aggressiivisempia. käyttäytymiseltään. Ehkä myös vähän tämmöisiä impulsiivisempia. Mutta nyt kun rakastumisen yhteydessä testosteronituotanto vähenee miehillä, niin heistä tulee ehkä vähän vähemmän aggressiivisia, mikä edesauttaa todennäköisesti sitä sitoutumista siihen suhteeseen paremmin.
Naisten lisääntynyt testosteronin tuotanto saa heidät myös suhtautumaan alkavaan suhteeseen määrätietoisemmin. Hormonituotannon muutosten lisäksi alkaa myös aivoissa tapahtua. Toisilla alueilla solujen toiminta kiihtyy, toisilla vaimenee. Hermovälittäjäaine serotoniini kiihdyttää tai hillitsee aivosolujen toimintaa.
Tässä serotoniinissa tapahtuu kahdenlaisia muutoksia. Et serotoniinia käytetään vähemmän, kun ollaan rakastuneita mantelitumakkien alueella. Ja se näyttäisi liittyvän siihen, että silloin tällaiset pelon, surun ja vihan tunteet laimenevat. Et niitä ei tunneta niin helposti. Ja samalla kyllä käy sitten niin, että kun mantelitumake käyttää vähemmän serotoniinia, niin myös tämmöinen tunnepohjainen oppiminen heikkenee. Eli jos joku tietty asia tapahtuu voimakkaan tunnetilan vallassa, niin se yleensä muistetaan hyvin tarkkaan ja siitä opitaan niin kuin vastaisuuden varalle. Mutta nyt näyttäisi siltä, että rakastumisen tunteen kohdalla tämmöistä ei välttämättä siis tapahdu. Että jos siinä on jotakin sitten siinä suhteessa, joka josta olisi hyvä oppia myöhemmän varalle, niin se ei ainakaan kovin vahvasti muistiin painu. Sitten serotoniinia taas käytetään tavallista voimakkaammin, kun ollaan rakastuneita, niin aivosaaren ja pihtipoimun alueilla. Ja se saattaa selittää sitä, että toisista yhteyksistä tiedetään, että jos nämä solut näillä aivoalueilla toimii hyvin vilkkaasti, niin silloin vieraatkin kasvot alkaa viehättää helposti. Ja tämmöinen empatian tunne kasvaa. Et silloin ollaan kiinnostuneita myös siitä, mitä se toinen ajattelee. Et se ei ole niin itsekästä, että mitä minulle tapahtuu.
Talvella aivot tuottavat serotoniinia niukasti. Keväällä, kun valon määrä lisääntyy, serotoniinin tuotanto kasvaa. Tämä ehkä johtaa siihen, että keväällä empatian tunne herää ja vieraat kasvot alkavat viehättää. Useinhan rakastumme vieraaseen tai suhtkoht tuntemattomaan. Kevät siis todella on rakastumiselle otollista aikaa.
Eli voiko sanoa, että rakastunut on rohkeampi? Ei tyhmempi, mutta harkintakyvyltään erilainen kuin sama henkilö ei rakastuneen.
Joo, kyllä. Näin voidaan sanoa. Sitten vielä jos katsotaan toista tärkeää aivoissa tapahtuvaa muutosta, se liittyy dopamiininimiseen hermovälittäjäaineeseen. Ja dopamiinihan on tämmöinen keskeinen mielihyvän kokemiselle ja mielenkiinnon ylläpitämiselle. Niin dopamiinista taas tiedetään, että rakastuneella ihmisellä sitä dopamiinia käytetään tavallista runsaammin häntätumakkeen ja aivokuorukan alueella. Ja toisista yhteyksistä tiedetään, että kun nämä solut näillä aivoalueilla toimii vilkkaasti, niin silloin huomiokyky pysyy hyvänä. Että huomiokyky on erittäin hyvä, mutta toisaalta kapeampi kuin tavallisesti. Eli huomio kiinnitetään itselle tärkeään asiaan.
Aivokuorukan alueella rakastuneen tilanne näyttää samalta kuin riittävän vaikea tasolta seuraavalle etenevää tietokonepeliä pelaavien. Solut syttyvät toimimaan. Ihmiset ovat erilaisia rakastujia. Ylilääkäri Timo Partonen arvelee, että siihen vaikuttavat osaltaan omat kokemukset ja se, mitä muilta on kuullut, mutta että synnynnäisistikin ihmiset eroavat siinä, kuinka voimakas rakastumisen tunne on. Joillakin reaktio on laimea, toisilla taas hyvin vahva. Se voisi selittää osaltaan sitä, miksi joku kokee rakastumisen helposti ja monta kertaa, joku toinen taas harvoin, tai jos elämäntilanne ei tarjoa mahdollisuutta, ei ehkä kertaakaan.
Onko rakastumisilla sitten eroa? Onko olemassa jotain reaktioita tämmöiseen niin kuin himokkaampaan rakkauteen tai romanttisempaan rakkauteen?
Joo, kyllä. Että on tämmöisiä niin kuin kemialliselta kannalta erilaisia rakastumisia. Sellaisia, joissa on se fyysinen puoli läsnä siinä alkuvaiheessa tai alkuvaiheen jälkeen. Ja sitten on rakastumisia, joissa se on lähinnä tämmöistä etäistä, vähän niin kuin voisi kutsua jopa kaukorakastumista, että siinä ei välttämättä ole tätä fyysistä puolta alussa ja ehkä ei pitkään aikaankaan läsnä. Molemmat rakastumisen tunteet on hyvin voimakkaita kyllä ja pitävät vallassaan ihmistä. Mutta rakastuminen on sitten aivokuviltaankin hyvin erilainen tila kuin esimerkiksi sitten, mitä ihan fyysinen tyydytys, seksi tuottaa aivokuviin. Että se tämmöisen fyysisen tyydyttyneisyyden aivokuva poikkeaa kyllä rakastumisen aivokuvasta. Tietysti ne samat aivoalueet aktivoituvat ja sammuttavat toimintaansa niin seksin kuin rakastumisenkin yhteydessä, mutta ne ei ole täsmälleen samat.
Hmm.
Et siinä on pieniä eroja, jotka on nähtävissä näissä aivokuvissa. Et rakastuminen todella muistuttaa sitten enemmän semmoista ihan ilman fyysistä ulottuvuutta, tämmöistä riemun tunnetta, jonka ihminen kokee.
Oksitosiinihormoni edistää seksuaalista kiihottumista ja vahvistaa mielihyvää seksin jälkeen. Uusien tutkimusten mukaan oksitosiinin vaikutukset tunteisiin ovat kuitenkin aiemmin luultua monimuotoisempia ja osin jopa kielteisiä. Kehen sitten rakastumme? Muutamia vuosia sitten puhuttiin paljon feromonien vaikutuksesta parinvalintaan. Feromonit ovat tuoksuaineita, joiden alitajuisen aistimisen ja tulkinnan avulla ajateltiin parinvalinnan ohjautuvan kohti geneettisesti mahdollisimman sopivaa kumppania. Tällä hetkellä feromonien merkitystä ei pidetä niin yksiselitteisenä. Rakastumisen ajatellaan lähtevän siitä, että toinen henkilö havaitaan viehättäväksi. Ja viehättävyyden universaalisia lainalaisuuksia ovat tutkimuksen mukaan miehillä vartalotyyppi, jossa hartiat ovat leveät ja vyötärö kapea, Y-malli, ja naisilla normaalin rajoissa oleva painoindeksi. Kasvonpiirteissä säännöllisyys ja naismaisuus vetoavat. Mutta viehättävyys ei yksinään saa rakastumista aikaan.
Mutta sitten rakastumisen tunne vaatii sen lisäksi sen, että yhdessä koetaan jotakin, joka saa aikaan sydämen sykkeen kohoamisen, siis tämmöisen sympaattisen aktivoitumisen elimistössä. Sympaattinen hermosto säätelee nimenomaan sydämen sykettä, verenpainetta ja muuta tällaista. Näyttäisi olevan tärkeää sille, että tämän henkilön kanssa, jonka kanssa se kokemus jaettiin, on viehättävä ja halutaan tehdä tarkempaa tuttavuutta nimenomaan tämän henkilön kanssa. Että se voi olla vähän pelottava kokemus, kauhuelokuvan katsominen yhdessä tai vuoristorata-ajelu.
Rakastuminen tuottaa paitsi joskus jälkeläisiä myös suunnattomasti riemua ihmisille ja saa heidät sitoutumaan toisiinsa. Mutta elimistöparka ei rakastumisen kaltaista stressitilaa loputtomiin kestä.
Kuinka kauan rakastuminen kestää?
No, psykologinen puolihan saattaa kestää pitkään, mutta elimistön oma tämmöinen kemiallinen reaktio 1,5 vuoden kuluttua, se on kyllä ohi. Oli siinä suhteessa sitten käynyt kuinka tahansa. Mutta ehkä elimistö jaksaa tämmöistä stressitilannetta uupumatta 1,5 vuotta.
Ilona Ikosen haastateltavana oli ylilääkäri Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Seuraava outo tunne on väärä tuttuuden tunne, eli déjà vu. Ja tänään kello 18 uutisten jälkeen Radio Suomella alkaa kemikaali-ilta. Miten kemikaalit vaikuttavat elämäämme? No aika monella tavalla, mutta kuulemme sekä niiden hyvistä että huonoista vaikutuksista. Siis tänään Radio Suomi kello 18 uutisten jälkeen. Tässä Tiede Ykkösen aiheet tänään. Muistisairauksista kiinnostuneet voivat kuunnella Leena Mattilan toimittaman ohjelman uusintana torstaina kello 18.15. Ja nyt kiitoksia seurasta.